Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Naam, ni siku nyingine tena, karibu nami kusikiliza jarida kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi tarehe 20 ya mwezi Juni mwaka 2024, siku ya kimataifa ya wakimbizi. Na mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Leo ni siku ya mada kwa kina na tutamulika teknolojia ya mkaa mbadala usiotumia kuni. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Moshi.
Asante Asumta. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya wakimbizi, Umoja wa Mataifa umeitumia siku hii kutoa wito wa mshikamano na wakimbizi duniani kote. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema,
"When given the opportunity,
wanapopewa fursa wakimbizi hutoa mchango mkubwa kwa jamii zinazowahifadhi. Wanahitaji kupata fursa sawa za kazi, makazi na huduma za afya. Wakimbizi wenye umri mdogo wanahitaji elimu bora ili kufikia ndoto zao." Naye kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi amesisitiza kuwa swala la kuwajumuisha wakimbizi linapaswa kuwa la kawaida, akiongeza kwamba wakimbizi wanaofika mipakani sio tu swala la nchi tajiri. Na ukweli ni kuwa robo tatu ya wakimbizi duniani wanaishi katika nchi zenye kipato cha chini au cha kati, na ni uongo na kutowajibika kudai kwamba wengi wanajaribu kwenda Ulaya na Marekani. Mashambulizi ya Israel kwa kutumia mabomu kutoka angani, nchi kavu na baharini yanaendelea kuripotiwa katika sehemu kubwa ya ukanda wa Gaza, imeeleza leo ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu na masuala ya dharura OCHA. Nalo shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO, kutokana na tathmini walioifanya kwa kushirikiana na UNOSAT ambacho ni kituo cha satellite cha Umoja wa Mataifa, wanasema takribani 57% ya ardhi ya mazao ya Gaza imeharibiwa. Na shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni WHO limeipongeza Chad kwa kufanikiwa kutokomeza ugonjwa wa malale. Chad ni nchi ya kwanza kwa mwaka huu kutambuliwa kwa kutokomeza ugonjwa huo ulio katika makundi ya magonjwa ya kitropiki yaliyosahaulika. Ugonjwa huo husambaa kutokana na binadamu kung'atwa na mdudu mbungo mwenye maambukizi. Mwisho wa muktasari wa habari.
Asante sana Lea Mwisho kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili. Dr. Josephat Gitonga kutoka Kenya atafafanua maana ya methali, heri kufa macho kuliko kufa moyo. Usibanduke tafadhali.
Unasikiliza jarida idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja, Umoja wa Mataifa. Habari kem kem na makala ni kem kem. Habari kem kem na makala ni kem kem.
So Dr. basi, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Siku zikizidi kusonga kuelekea ukomo wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs mwaka 2030, Umoja wa Mataifa unachagiza kila mtu, taasisi na mashirika, yawe ya kiraia, kiserikali au kimataifa, yasaidie kufanikisha malengo hayo, likiwemo lile la matumizi ya nishati salama, rafiki kwa binadamu na mazingira. Nchini Japani, hatua nako zimeshika kasi kupitia shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya viwanda, UNIDO. Harakati za kusongesha teknolojia rafiki na nafuu ili dunia iwe mahali salama kwa miti na binadamu. Je, nini kinafanyika? Ungana basi na Arnold Kayanda kwenye mada hii kwa kina.
My name is Adachi Fumio. I am the head of ITPO Tokyo UNIDO.
Ni Fumio Adachi, mkuu wa ofisi wa shirika la Umoja Mataifa la maendeleo ya viwanda UNIDO, inayohusika na uwekezaji na uendelezaji wa teknolojia ITPO iliyoko Tokyo nchini Japan. Hapa anazungumzia kampuni moja ndogo iliyoko eneo la Hiroshima kusini mwa Japan. Kampuni hiyo inaitwa Tromso.
The company is a very small company.
Kampuni hiyo ni ndogo sana. Lakini eneo hilo ni mashuhuri kwa teknolojia zinazohusiana na ujenzi wa meli. Teknolojia hiyo ya kujenga meli ni ya juu sana. Kwa hiyo kampuni imetumia teknolojia hiyo kuunda mashine maalum au kinu cha kugandamiza pumba za mchele. Kwa hiyo tukitumia mashine hizo kugandamiza pumba za mchele, kitakachopatikana kinaweza kutumika kwa ajili ya kupikia au chanzo cha nishati.
Energy resources.
Biadach anaendelea kusema kwamba kampuni nyingi zina teknolojia hiyo, lakini hii ya Tromso inagandamiza pumba za mchele kwa kiwango cha juu na hatimaye kukatwa vipande vipande kama vya mkaa au briquette, na wakati vinasafirishwa haviwezi kusambaratika. Sasa ilikuwa vipi ITPO Japan ikatambua teknolojia hii ya hali ya juu?
That company approached to our.
Hii kampuni ilifika ofisini kwetu kwa sababu kila wakati tunasema tunaweza kupatia nchi zinazoendelea taarifa kuhusu teknolojia zinazobuniwa na kampuni za Kijapani. Kwa hiyo kampuni hii ilifika na kutuonesha teknolojia yao. Na mara moja tulibaini kuwa inaweza kutumika kwenye nchi zinazoendelea.
Countries.
UNIDO inasema kuwa mantiki ya teknolojia hii ni swala kwamba kwa mwaka mamilioni ya ekari za misitu hukatwa kwa ajili ya kuni au mkaa wa kupikia majumbani ambazo moshi wake husababisha madhara ya kiafya kwa mujibu wa ripoti mpya ya hali ya hewa duniani SOGA iliyotolewa hivi karibuni na UNICEF kwa ushirikiano na taasisi ya Health Effects au HEI. Ukataji miti kwa ajili ya nishati pia husababisha kuenea kwa jangwa. Na wakati huo huo, mpunga katika nchi zinazoendelea baada ya kukobolewa pumba zinazobakia hazitumiki pasavyo. Sasa mashine iliyotengenezwa na Tromso inasagisha pumba na kuzikandamiza hadi zinakuwa ngumu na kisha zinapitishwa kwenye kiwango cha juu cha joto. Baada ya hapo hukatwa vipande vipande vya kuweza kutumika kama mkaa au briquette.
Tulialika mabalozi mjini Tokyo, na baadhi ya mabalozi walibaini mara moja. Walielewa kuwa wanataka kupeleka teknolojia hiyo kwenye nchi zao, hasa nchi za Afrika.
And especially in African countries.
Hivyo basi, kampuni hii ndogo yenye wafanyikazi 10 na iliyomo mji wa Hiroshima ulioko mbali na Tokyo iliweza kupeleka teknolojia yake nchi nyingi za Afrika. Na sasa kampuni kubwa za biashara za Japan zina uhusiano na kampuni hii ndogo ya Japan. Na hii kampuni ndogo sasa ina uhusiano mzuri na nchi zinazoendelea. Na huu ni ushindi kwa pande zote, kwa kampuni hii ndogo ya Japan na vile vile kwa nchi zinazoendelea.
So that is a win-win situation, win for this small Japanese company and win for developing countries.
Tathmini ilifanyika kubaini iwapo moshi na hewa kutoka kwenye mkaa uliotengenezwa kwa pumba za mchele una madhara ya kiafya au la, na ilidhihirika kuwa hakuna viashiria vyovyote vya hewa chafuzi kama vile nitrogen dioxide. Tangu mwaka 2007 zaidi ya vinu 90 vya kusagisha pumba za mchele vimenunuliwa Japan na kupelekwa Nigeria, Tanzania, Vietnam na China. Tromso inaamini kuwa teknolojia hii itafaa sana kwenye maeneo ya wakimbizi ambako miti hukatwa kwa ajili ya kuni na zaidi ya yote Afrika, kwani malighafi ambazo ni pumba za mahindi zinapatikana.
Shukran sana Arnold Kayanda na zaidi ya yote Bi Fumio Adachi wa UNIDO ITPO Tokyo kwa harakati hizo mnazofanya. Na sasa ni wasaa wa kujifunza Kiswahili. Mchambuzi wetu Dr. Josephat Gitonga, mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani, anafafanua maana ya methali
heri kufa macho kuliko kufa moyo. Macho ya kifa hayaoni, hayawezi kufurahia au kuchukia chochote kinachopatikana duniani. Aliyekufa macho hayaoni yamzungukayo, yawe mema au mabaya. Lakini kufa moyo ni kuondoka duniani. Moyo ukifa, maisha huwa hayamo. Moyo ndicho kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu. Iwapo hakifanyi kazi, basi mwili u maiti. Moyo wa mtu ndio utu. Moyo hupenda na kuchukia. Iwapo mtu atakuwa na moyo mbaya wa chuki, fitina na machukizo, basi huyo tayari kashafariki.
Asante sana Dr. Josephat Gitonga kwa ufafanuzi huo. Nami nahitimishia jarida letu nchini Tanzania na kibao hicho Koma Sava au Hujambo cha Kinasib Abdul almaarufu Diamond Platnumz akiwashirikisha Khalil Harrison na Clay. Basi kumbuka haya yote uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na mtandao wa X jina hilo hilo Habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi, kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. Assalamu alaikum.